13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić u Klubu 2. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Milenka Prvačkog. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Nije ovako baš često, od 91. si u Singapuru. Kad kažem si, onda govorim zbog toga što se mi znamo još pre te 91. skoro iz studentskih dana. Milenko Prvački živi u Singapuru, bio je dekan fakulteta likovnih umetnosti njihovih od 11 godina, od 2000
13 godina,
da. Do fakultet likovnih je čuveni LaSalle se zove.
LaSalle, ja.
I koliko on liči na naše fakultete umetnosti?
Pa što bi rekli, lale ni nalik. Najpre ovaj ministarstvo za prosvetu i ministarstvo kulture, a i ostala ministarstva, one su stalno u nekoj konverzaciji, je napravilo uz pomoć same akademije potpuno novu zgradu za nas. To je velika retkost, jer obično svi se čude kada u bilo kom gradu, u bilo kojoj državi zgrade koje niko neće dodeljuju se umetnicima ili umetničkim školama. Tako da su njihova vlada je odlučila da sve što je povezano sa kulturom i umetnošću bude u centru grada. Tako da su oni pomogli sa 70% da se izgrade zgrade za sve umetničke škole. I to je u osnovi prva razlika, znači jedna platforma koja je napravljena upravo za umetnike. I infrastruktura, i equipment, i sve ono što...
Sve što treba da bude, znači, u stvari fakulteti su umetnosti vrlo skupi. Posle toga ti si postao, pošto je završeno to dekan, biti dekan i biti profesor, sada si profesor emeritus. To otprilike tako mi zovemo, to se u Singapuru drugačije
zove. Zove se senior fellow.
Da, stariji profesor. Da li si u stvari ostao u nastavi ili...
Pa i ja sam odustao od dekanskog položaja pre 6 godina otprilike, jer je bilo suviše administracije za jednog umetnika kao što sam ja. I ja nisam mario da se vratim i da budem profesor i da predajem studentima, ali pošto sam ja stvarno puno učinio, nisam skloman, ali sam stvarno puno učinio za fakultet, oni su osnovali i predložili mi da relaksiram malo, i tako da sam postao kao profesor emeritus i sada imam puno više vremena da se bavim svojom praksom, ali u isto vreme ja i dalje radim neke međunarodne projekte sa međunarodnim studentima u masters i doktorskim studijama.
Drugim rečima, postoji mogućnost za saradnju i sa našim fakultetima.
A pa ja sarađujem, taj projekat Tropical Lab postoji već 13 godina i svaki godine ja pozivam studente ili iz Novog Sada ili iz Beograda, i pošto to više nije samo likovni susret ili kamp, sada pozivam i sa muzičkih akademija i sa performansa, bilo koje oblasti koji se bave eksperimentom, da li u muzici, vizualnom, filmu ili bilo kojim drugim disciplinima.
Koji je jezik u stvari komunikacije u Singapuru? Engleski?
Zvanični jezik je engleski. Uglavnom, međusobno oni se služe sa nekoliko dijalekata jezika, ali zvanični je engleski, zatim tamil, to je jedna podvrsta hindu, i maležanski.
A kineski?
Kineski oni koriste zvanično, je mandarin.
To je onaj, najučeniji.
Ali oni imaju jako puno tih dijalekata i to je teško i popamtiti. Međutim, oni se sporazumevaju i imaju, čak i to je vrlo zanimljivo, imaju jezik koji mi zovemo Singlish, i to je jedna kompilacija engleskog, malezijanskog i kineskog. I to je jako
i teško. I da li me govoriš?
To uglavnom lokalci i manje obrazovani, tako se gleda, koji ne znaju niti engleski, niti jedan od dijalekata. E,
otići 91. iz Jugoslavije, pa negde čini mi se da je dosta sveta otišlo, ali svi su negde gledali zapad. Retko ko je otišao, da li bi to mogli da kažemo daleki istok?
Pa jeste to. Tamo sunce jako rano izađe. E,
znači, otići i odlučiti se, zašto baš Singapur?
Pa nije bila to odluka. Pre svega to je bio jedan slučaj. O Singapuru sam znao iz knjiga i filmova i kada su me pozvali tamo, nisam znao ko može da me zove Singapurom. Međutim, shvatio sam da je to jedna moja koleginica sa Bukureštanske akademije.
Zato što si tamo završio?
Tamo sam završio akademiju i master u Bukureštu i tamo sam dobio diplomu i suprugu. I
obično se tamo dobijaju supruge gde se studira.
I tada smo, kad smo se vratili u Pančevo, onda smo pomagali tim umetnicima da pobegnu iz...
To je bilo vreme Čaušeska.
Čaušeska, da. To je bilo strašan period. I onda mi smo ih pozivali u Jugoslaviju. A Delja i ja imali smo kuću u Istri, u Sloveniji. I to je bilo vrlo blizu Trsta. I onda smo ih mi odvodili tamo. A blizu Trsta je bio taj istočnoevropski kamp, gde bi oni odsedali 6 meseci pre nego što ih distribuirao u zemlji koje ih prihvate. I znači jedna od tih naših koleginica, dizajnerka, dobila je projekat u Singapuru, da gradili su muzej luke Singapura i trebao im je hitno neko ko ima te bazične akademske veštine crtanja, vajanja, jer su to bile neke dijarame sa realističkim likovima koji su predstavljali istoriju građenja Singapurske luke i zapravo istoriju Singapura. I molili su me da dođem na 2 meseca dok ne pronađu nekog tamo. Na moju sreću nisu našli nikoga i ja sam pozvao Delju, ženu koja bi bila malo ljuta da posle 2 meseca Pariza, ja sam otišao 2 meseca u Singapur, međutim situacija je ovde se pogoršala, očigledno, ne zbog mene što sam ja otišao.
Nego zbog politike, da.
I ona je rekla, potpiši ugovor pa ćemo vidjeti šta je. Ja sam potpisao ugovor na 2,5 godine. Posle godinu dana smo Delja i ja imali zajedničku izložbu u galeriji Bašla Sala, koja je bila jedna od najljepših galerija. Da, i onda je predsednik fakulteta tražio od mene da predajem. Ja nisam znao engleski. I on je rekao, imaš godinu dana. I posle godinu dana me zaposlio.
Znači, trebalo je učiti da jezik. I recimo, vaša priča, ono što bi se moglo nazvati, pa američki san, ovo bi moglo se nazove singapurski san, pošto ste i jedan i drugi vrlo poznati danas u Singapuru, da, sa jako dobrim radovima i s jedne strane, s druge strane, radite veliki projekt koji nisu... Da. Koliko ja znam, Delija se bavi keramikom, da, ne radi posude, ali radi vrlo ozbiljne i velike, da li to nazvati muralima, nisam sigurna,
skulpture,
skulpture po gradu, gradske skulpture.
Da, to je isto jedna slučajnost.
Sve slučajnost.
Oko 4 godine, pošto smo već bili tamo i ja sam počeo da radim na akademiji, a ona se i dalje bavila umetničkom praksom i keramikom, ali se bavila keramikom potpuno stranom jugoistočnoj Aziji, jer tamo je sve kao i u Japanu o vazama, o perfekciji,
posudama,
o posudama, ko može bolje, tanje da uradi, ko može bolje da ispeče, ko ima bolju glazuru, sve to bilo više tehnički, više artizan. Adelja je došla sa tom prvom izložbom kad smo mi imali zajedno, znači posle godinu dana u Singapuru, sa keramičkim skulpturama i oni su nas pozvali tada da uradimo najveću stanicu metro stanicu koja je bila u stvari raskrsnica stanica i danas je najveća stanica, da uradimo kao javni mural koji će biti tamo postavljen. I to je počelo sa 2 zida koja su bila nekde oko 40 metara. A onda kad smo to uradili, oni su se oduševili, pa su nam dali i pod, pa su nam dali i pet stubova, gde smo radili neke prstenove. I to su radovi, to su bili, ovaj, ja sam radio mozaika, ona je radila keramičke, a i naravno radila je porcelan i keramiku za moje mozaike. Tako da i to je nešto specijalno, jer nisam koristio samo produkte koji se mogu naći na tržištu, nego sam koristio materijal koji je prirodan i koji je specijalno napravljen za to. I to i sada...
I tako tamo, je to počelo.
Tako je to počelo, da, i to je bio prvi rad javni, ali i najveći, koji je verovatno najveći i sada je najveći u Singapuru. I onda je... onda su počeli pozivi za različite projekte, jer se Singapur gradi, to je kao jedno gradilište veliko, no, permanentno. I mi smo bili među prvim inostranim umetnicima koji su se odlučili da ostanu tamo.
I koliko sada ima, recimo, na La Salu, koliko ima profesora koji dolaze iz drugih krajeva sveta, rekla bih?
Pa, La Salle je, kad sam ja počeo da radim, La Salle je uvijek imao i sada ima pet fakulteta, to su likovne umetnosti,
primenjene
umetnosti, nego likovne umetnosti, media arts, to je kao nove mediji, performing arts, to je muzika i teatar, i dizajn, i imamo ove teoretske delove koji se više odnose na art terapiju, na art istoriju umetnosti,
je tako teško doći
kod art management, i tada smo imali oko 300 studenta, za sada imamo 2900 studenta.
To je potpuno neverovatno za naše prilike.
Tako, to nam je nekako limita, jer ministarstvo kontroliše broj studenta, mi ne možemo da primamo više nego što oni odrede, a oni određuju to sa ministarstvom rada. Znači, koliko ljudi može da se zaposle? Oni u Singapuru nemaju nezaposlenost. Ne postoji tako nešto.
A i se fakultet plaća ili ne?
Postoje privilegije za lokalne studente, a međunarodni internacionalni studenti plaćaju, a da ti odgovorim na pitanje, mi imamo oko 40% stranih studenta, a imamo 40% predavača koji su van Singapura, znači inostranog, iz čitavog sveta.
I ti koji završe mogu da ostanu, iako dolaze recimo iz nekih drugih krajeva sveta, mogu da ostanu u Singapuru? Singapur je nekako zatvoren grad, koliko se meni čini, na jedan način.
Da, postoji kontrola rada u Singapuru, vrlo, vrlo striktna, i oni mogu da budu u Singapuru dok su studenti i mogu da ostanu još godinu dana nakon toga i da rade, ali onda moraju da nađu stalan posao. Inače ne mogu da ostane. U Singapuru, ako zvanično ne imate radnu dozvolu na 3 godine ili 4 godine, vi ne možete da ostanete. Postoje dve radne dozvole. Jedna je za profesije intelektualce ili za neke specijalne pozicije koje oni nemaju, a druga je za običnu radnu snagu na konstrukcijama, na radovima javnim i tako to, koje su dodeljuju dozvolu na godinu dana, i te plate su vrlo male. Znači, više šansa imaju oni koji imaju diplomu višu ili magistraturu ili doktorat. I šanse tih umetnika su relativno male, sem ako se ne zaposle ili ako postoje neka specijalna potreba za takvom vrstu umetnice.
Dobro, gde se mogu zaposliti?
Mogu se, to je interesantno pitanje, i to je nešto što ja mislim da je najviše na svetu, najviši procenat na svetu, ili to se svi čude. Naši studenti koji završe degree, znači tomu dođe kao
pa diplomiraju
da, otprilike 82% se zaposli najkasnije 3 meseca nakon diplomiranja.
Gde?
Pa najviše u dizajn.
Birojima.
Birojima za dizajn, branding, zatim osnivaju neke svoje firme i bave se istraživanjima više u novim medijama, to je jako popularno sada. a veliki deo najtalentovanijih se bave nekim privatnom praksom i oni su nezavisni umetnici.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Današnji gost Kluba 2 je Milenko Prvački, rođen u Jugoslaviji, diplomirao slikarstvo na Institutu za likovnu umetnost u Bukureštu, izlagao na Bijenalu u Sidneju, Karlsruhe u Nürnbergu, živi u Singapuru. Bio je do 2011. dekan, sada je profesor emeritus u Beogradskoj galeriji Haos. U februaru 2019. otvara izložbu. Zato je on i u Beogradu. I negde dok smo slušali muziku i malo pre smo pričali čak i o onome kako je bilo teško živeti pod Čaušeskom u Rumuniji i umetnici beže, a ti odlaziš u Bukureš da studiraš. Da, to je... iz Jugoslavije, da, koja je bila ipak u potpuno drugačijoj, pa jasno, političkoj, društvenoj situaciji.
Ja sećam kad je Delja došla po prvi put, izašla iz Rumunije, pošto smo se uzeli, ona je, kad je došla u Jugoslaviju, ona je stvarno mislila da je to drugi svet, apsolutno nije mogla da veruje. Razlog je jedan vrlo običan. Ja sam sklon nekim odlukama i riziku prirodno, i voda sam zato i umetnik. Ja sam hteo da postanem umetnik kada sam bio 11 godina stari, ušao prvi put u atelje jednog nemačkog umetnika koji je živio u selu mog dede.
A to selo se zvalo?
Zove se Novi Kozjak, ali ja ga zovem Ferdin. Tako se zvao pre
drugog svetskog rata.
I on je bio jedan Nemac koji je ostao nakon toga, jer i po prirodi bio levičar, nije bio Volksdeutscher ili nacista, jedan divan umetnik. I kada sam ja prvi put ušao u taj atelje, ja sam znao šta ću biti. Jer je to bio tako jedna atmosfera, mirisi, i sva čula su mi se aktivirala. I kada sam završio gimnaziju u Pančevu, tamo mi je profesor bio likovnog Stojan Trumić, jedan dobar umetnik, ali veoma loš pedagog, jer je sve trebalo da bude da nastane kao što on slika. I tu tih 4 godine sam preživeo, ali sam onda hteo da idem na akademiju. Ja sam konkurisao odmah na akademiju Beogradsku, i tu sam ušao među, ne znam, stotinak privilegovanih, i nedlju dana sam radio ispite za, šta znam, bilo je portreti, mrtva priroda, slikanje i sve to. I bio sam jako mlad, suviše mlad, jer sam, svi oko mene su bili stariji, i onda su se hvalili, meni tek drugi put konkurišem, ovo mi je tek peti put, ja sam rekao, Milenko, ti nećeš da sediš i čekaš da te prime u Beogradskoj akademiji, nije to jedina akademija na svetu. I naravno nisam bio primljen, jer bilo je stvarno kvalitetnih, ali ja sam želeo da to radim sada, ne kasnije. I onda sam, pošto sam govorio nemački, razmislio da odem negde tamo u biblioteci Pančevačkoj, gde postoji odsek za naučni rad, i knjige se ne mogu iznositi, a takve su bile prirode i knjige debele za umetnost. Ja sam tamo obično sam sedeo uglavnom i prilistavao knjige, čitao. Jednog trenutka se pojavio jedan drugi dečko tamo koji prilistavao, i naravno počeli smo da komuniciramo, i on je rekao da studira u Bukureštu. On je duše bio Rumun iz Vršca, i studirao je tamo. Ja sam pitao, pa kako to, kako si tamo otišao? Pa kaže, dao sam ispit i položio, i sad tamo bio, i danas se bavi umetnošću, Bosiok Doru, živi u Novom Sadu.
Na čega mi poznajemo.
A, da?
Da.
I on mi sve to objasnio, i ja sam za nedlju danas spakovao i otišao u Bukurešt. Ja nisam znao rumunski, i to su oni zvali audijent, da mogu da dozvolim i da prisustvujem nastavi ako položim ispit. I onda da tih poslednjih 6 meseci učim jezik i radim tamo, ali tek počinjem za 6 meseci, odnosno 9 meseci nakon
raspusta. Praktično jedna školska godina, da, se ja kasni, bio, tako.
I ja sam položio taj ispit, ja sam dostao tamo i naučio jezik, i bio sam srećan, jer u suštini ja sam želeo da naučim. I pošto sam tamo već bio proveo 6 meseci, to shvatio sam da to izuzetno kvalitetno rade tamo profesori. Bilo je veoma akademski, ali ja sam i želeo da savladam taj zanat najpre, pre nego što se opustim i eksperimentišem, tako da sam to znanje stvarno dobio tamo. Imao sam odličnog profesora, bio je najbolji profesor na akademiji, i dan danas je jedan od najvažnijih umetnika Rumunije, Korneliju Baba, koji je bio akademik inače, i koji nikada nije izlagao u Rumuniji dok je Čevšesku bio živ.
Koliko je bilo teško, ili u stvari kada se gleda Delija kad je došla iz Rumunije u Jugoslaviju, bilo je drugi svet, ali kako je, koliko je to bio drugi svet kada Milenko Prvački odlazi iz Jugoslavije u Rumuniju.
A to je bio stvarno drugi svet. Bilo je strano, ja sam odrastao, rođen sam 51. Znači, nije to ni tada nije bilo lako. Ali ja se ne sećam da mi je detinjstvo izgledalo tako,
kao što
bi to verovatno izgledalo u Rumuniji, jer je u to vreme, tih 70. godina u Rumuniji bilo zbilje strašno, niste mogli da kupite ništa, ni hleb nije bilo lako kupiti ili mleko, a oni su pronalazili one nogice, što sad čujem da hoćemo da izvozimo, pileće, i oni su to zvali escajg, pošto je to ličilo kao na
viljuške, da.
Da. I to je bilo strašno. Naravno, crno tržište postojalo i to je moglo da se nabavlja i to je bilo sve veoma skupo. Na akademiji samoj mi nismo bili nekako restriktivni, nisu marili šta radimo. Po ateljejima u Bukureštu su se stvarale neverovatne stvari, vrlo avangardne, jedino što niko nije mogao da izlaže javno. Znači, publika nije bila obaveštena, isključivo socijalizam, ali posećujući ateljeje, pričajući sa tim vrhunskim umetnicima, to je bilo pravo zadovoljstvo i neverovatna škola. I ja uvek govorim da sam dislociran, ne samo mentalno, nego malo smo svi dislocirani mentalno, nego i fizički, zato sam jednostavno promenio potpuno sredinu i upoznao nove predavače, profesore, upoznao dosta umetnika i to je bilo jedno nevjerojatno iskustvo.
Čudno je jedno, Rumunija, pa ne znam, posle toga Singapur, negde si sklon tome da putuješ i da odlaziš u sredine koje, pa rekla bih, nisu običajne, nisi išao Pariz, New York, Beč, Berlin i tako, nego si tako izabrati Rumuniju pa onda otići u Singapur, to jeste na neki način drugačije od drugih?
Pa mi stalno putujemo i dan danas i to je za mene jedan od najvažnijih pokretača putovanja. Ja uvek kažem, ja sam najpametniji u vozu i ja sam to shvatio još kao sam bio mali. Kad vas neko dezlocira od vašeg uobičajeno komforta ti nemaš izbora nego da se aktiviraš na neki drugi način i onda se služiš vrlo minimalnim sredstvima da bi nešto saznao, da bi nešto iskusio, da bi se angažao na jedan potpuno drugi način. Ja to i sada radim kada odlazim na simpozijume ili u rezidenciji po svetu. Ja ne nosim nikakav materijal sa sobom. Ja uživam u tome da u tom novom prostoru stvaram nove stvari i da se koristim time što tamo nalazim. I mislim da sam imao neku tu avanturističku, nomadsku notu od samog početka. Moram priznati da ja nisam razmišljao da je to tako strašno ići u Rumuniju. Sada mi se čini strano, a naročito nisam mislio da je to nešto neobično otići u Singapur, ali sada kad razmišljam, oni su imali samo jedan nacionalni muzej, ništa više. Oni nisu imali galeriju. A sada imaju 13 muzeja, 200 galerija, 20 pozorišta. I to osjećanje, recimo, za mene u Bukureštu je bilo da sam u jednom novom prostoru i angažujem se na jedan način. U Singapuru ja nisam ušao u istorijski prostor razvijen i formiran. Ja sam bio, i tu sam uživao, ja sam bio neko ko je stvarao taj prostor. I to je neko drugačije osjećanje. Jer kad sam bio ovde u Evropi, gde god da sam putao, Pariz, Beč, Rim, to je drugačije nešto. I kad stvarate umetnost, imate neku veliku odgovornost. Što god uradiš van sistema i strukture, pa mi smo to radili pre 300 godina ovako, ne može, pa to je nastalo pre 500, to je pre 100. U Singapuru ne postoji taj strah, jer se svi znaju da stvaraju nešto novo što će za 200 godina biti istorija i mogu ti reći da je to divno osjećanje, mada ja, kažem opet, nisam znao za tako nešto i nisam znao da odlazim u takav prostor.
Radio Beograd 2.
Redak gost u klubu 2, Milenko Prvački, ne možete ga često u stvari ni imati skoro nikad, ono kad dođe u Beograd iz Singapura. Koliko godina sad već živiš tamo?
Pa već 28 godina.
Da li bi ti sebe nazvao slikarem? Ili kako sad sebe definišeš kao u tom umetničkom svijetu?
Moj trening je slikarski. Ja imam master u slikarstvu. Ja sam se dosta dugo bavio samo slikarstvom, ali ja sam znatiželjen po prirodi i počeo sam da istražujem i druge medije, tako da se bavim i skulpturom i instalacijama, i posljednjih 4-5 godina isto me zanima neki kolaborativni odnos, tako srađujem sa umetnicima koji se bave zvukom, sa umetnicima koji se bave novim medijima, i to su neke kombinacije. Upravo sada imam jednu veliku instalaciju u Marina Bay, to je jedan ogroman novi prostor, i u vodi imam,
u Singapuru,
da, imam 5 velikih skulptura, od svaka od po 3 metra, koje su svetleće i imaju zvuk, i mislim publika može da se igra i da komponuje, i ako pritisne 6 dugmića, svaki dugmić, svaka skulptura ima svoju muzičku lestvicu, notu, a kada pritisnete sve, to je jedna simfonija. I to je u prirodi, mislim, to je nešto što je vrlo teško realizovati. U Singapuru je to moguće, tu 45 stranih umetnika koji realizuju ogromne svetlosne i zvučne skulpture, instalacije.
Uopšte u kineskoj negde filozofije, čak i kada se recimo učin, ili kad imate učenika, onda oni jako žele da stignu profesora. Veliki je problem tog izlaženja iz nekog puta koji profesor pravi. Ali kako to sada, u stvari, kako ti komuniciraš sa studentima, ili ih teraš da budu takvi?
Ne, nipošto. Mislim da je to je, iako znam za taj postupak, kada sam postao profesor, to je bio jedan od problema, jer ja nisam znao da je za njihovu kulturu učitelj ili profesor skoro važniji od roditelja. Oni su više vezani za ono koji ih uči, nego za one koji su u nekoj krvnoj vezi. I to je za mene bilo opterećujuće malo, jer ja nisam pretpostavljao da su studenti umetnosti tako pitomi. Mi smo po prirodi subverzivni, da. I onda sam saznao da je to razlog, jer tako su odgajani od osnovne škole, i onda kada dolaze u ustanovu, u umetničku akademiju, oni dalje žele da nauče, ali imaju potpuno drugačiji stav. Oni žele da budu naučeni, a ne da oni nauče. I taj proces smo morali da obrnemo. Ja sam vrlo brzo nakon toga postao i dekan, mada sam vodio BA i master studente u to vreme. Ja sam napravio jednu strukturu koju uobičajeno na akademija ne može da radiš. Ja sam morao da napravim tu vertikalnu strukturu, da ih povedem od trenutka kada uđu na akademiju i kada su ekstremno zavisni. Od svega su zavisni. Da ih polako vodim do mastersa, kada postanu nezavisni i onda mogu da ode, onda da mogu da se bave svojom praksom bez mene. U principu, azijska kultura je da su stalno zavisni od učitelja i da stalno žele da dotaknu učitelja
koji
blizu.
Koji u stvari savršen, nikada, a
nikad
ga ne
dotaknu. Jer je to nemoguće kao u njihovoj filozofiji.
Da, to je
savršen. To je trebalo razbiti. To je jedna šema koja je mogla da odgovara jednom umetničkom procesu koji zahteva apsolutnu poslušnost i zanatsku zrelost.
To je ona priča o Deli koja dolazi sa keramikom gde se sve radi do savršenstva.
Da. Sve mora da bude perfektno i sve je reč o zanatu. Manje o idejnosti, manje o eksperimentu. E sad, to se sad potpuno promenilo. Ja nemam studente sada tamo koji dolaze tako oštećeni, da kažemo. Jer se zna, ko dolazi na našu akademiju, to mora da biti malo slobodni i nezavisni. Postoje u Singapuru akademija koja se zove Nanyang Academy of Fine Arts, koja je mnogo tradicionalnija. I znači, oni uzimaju i nastavljaju tu neku tradiciju azijske ili više kineske tradicije i kineskom pristupu umetnosti, a La Salle je jedna umetnička škola koja se bavi eksperimentalnom umetnošću. Svi fakulteti se tako i određuju.
Na neki način, sve vreme kada se čita o Singapuru ili kad razgovaramo o Singapuru, da je to jako uređen grad, onda se vidi da u toj celoj uređenosti vrlo strogo ima vrlo mnogo prostora za slobodu, istraživanje, da li reč subverziju da koristim, mislim da je to druga vrsta priče.
Da,
subverzija više ide u politički sistem, a tamo te vrste, čini mi se, političkog igranja nema.
Da, to si vrlo dobro primetila. Singapur je ekstremno jako organizovan prostor. Kad kažem organizovan, ne mislim samo na politiku, mislim pre svega na infrastrukturu. Oni prvo naprave svu infrastrukturu, po godinu, dve dana ne vidiš šta se događa iza tih.
To se sve radi ispod zemlje.
Sve ispod zemlje i oni nemaju ništa iznad zemlje. Sva infrastruktura je ispod zemlje.
To se u stvari misli na instalacije, na vodovod,
to je jedan grad struj. Ispod zemlje gde sve postoji. I onda kad oni to završe, onda se grade zgrade. I čak i kad grade zrade, to nema prašine, to je sve čisto, ti ne znaš šta se tu događa. Isto tako je organizovan public transport,
javni prevoz,
tako su organizovane škole, tako je organizovano sve. I nije samo da ti trenutno vidiš da je to tako, oni stalno planiraju. Oni imaju plan šta će da izgrade za 5 godina, šta će sa 20 godina.
To se zove urbanističko planiranje.
Da, i to je, to se mora da se ispoštuje i tu nema nikakvih kompromisa. I ono što je najvažnije, nema korupcije. Tamo je potpuno istrebljena korupcija i to je neverovatna stvar, jer je okruženje Singapura izuzetno koruptivno. Malezija, Indonezija, Tajland, Filipini. To je jedan prostor ovako vrlo sličan balkanskom po mentalitetu i načinu kako su organizovani. Međutim, u isto vreme, to što si rekla, da u tom nekom prostoru koji ja ne nazivam restriktivnim, nego organizovanim i koji služi nama, koji živimo tamo, na neki način da se oslobodimo nekih muka i da se oslobodimo nekih računja, kako ću ovde, kako ću tamo da stignem, da li će mi to biti otvoreno, da li će mi uslužiti, to se uopšte ne postavlja pitanje. Znači, ti imaš jednu apsolutnu slobodu da se baviš svojim poslom i što je možda i najvažnije, ima jako puno para za kulturu, jer pošto oni nisu imali ništa, oni sada ulažu neverovatno puno da bi stvorili taj, tu kulturu koja će postati istorija jednog dana.
A ti si u suštini došao u vreme kad je ta kultura počela da se stvara, tako da što ono reče, ti si im sada verovatno u istorijama umetnosti.
Da, ja sam, u stvari kad sam ja došao u 91. ja sam došao u septembra 91. 92. su oni osnovali National Art Council. To je nešto kao British Council ili nešto. Znači, to su osnovali kao telo koje će da koordinira i da prenosi novac za kulturu i umetnost od ministarstva, između ministarstva i umetnika. I onda su ti planovi, isto tako, oni, to je bilo, bilo zanimljivo kad sam ja čuo ministra, njihovog prvog ministra, premijera vlade, da je rekao da smo mi napravili neverovatne stvari, mi smo uredili našu zemlju, e sada ćemo mi da ulažemo u kulturu. To je nešto neverovatno. Oni se odnose prema tome kao kada grade ili investiraju neku zgradu. I onda su to radili. I to rade i danas.
Pa hvala. Milenko Prvački, jedno pitanje, imaš dva minute, ide muzika ispod nas, može da ide. Slušamo je. David Byrne je za kraj. Na kom jeziku uopšte misliš? Engleski, francuski, srpski,
ja
rumunski?
Ja i dalje mislim na srpskom. Ja jako malo pričam srpski tamo. Imam nekoliko prijatelja.
Ružica Božović Stamenović jeste koje, naša arhitektica koja je tamo.
Tamo ima dosta naših intelektualaca, profesora, doktora, pilota i ali pošto sam ja u jednom lokalnom okruženju gde je engleski prevashodno jezik, ja pričam 99% na engleskom, ali i dalje mislim na srpskom.
Hvala. Milenko Prvački, umetnik, od februara 2019. ima izložbu Radovane papira u galeriji Haos. Ton Ivana Marković, organizacija Mladen Milošević. Ovo je bio Klub 2, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.